të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të vazhdon debati në Kuvendin e Kosovës për 100 ditët e para të qeverisë, i cili ka filluar dje. Zyrtari serbe Marko Gjuri sot se Prishtina nuk i ka plotësuar obligimet e saj nga marrëveshja Brukselit, ndërsa Beogradi po. Numri të vdekurve nga sulmi militantëve në Kenya arriti në 127 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar mbrëmë se problemi në realizimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit është krijuar për shkak të shmangjes nga dinamika dhe derisa Beogradi ka plotësuar obligimet e veta, Prishtinës i ka mbetur zbatimi 6 pikëve. Kemi situatë absurde që Serbia i ka zbatuar të gjitha pikat prej 7 deri në të 15, ndërsa Prishtinës i ka mbetur edhe mëtutjet të plotësoj 6 pikët e para, tha Gjuric në Mitrovic gjatë një takimi me përfaqësuesit e qeverisjes lokale, raporton agjencia Beta. Si pas fjallë të ti, njëri prej problemeve kyçe është ai që në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është hequr dorë nga dinamika e planifikuar e zbatimit të asaj për çka është arritur pajtueshmëri. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka thënë se marrveshja me Iranin është pajtueshmëri për zgjidhjen e çështjeve kryesore për programin atomik të Iranit dhe të gjitha palët do të kthehen së shpejti për të punuar në marrveshjen finale. Irani dhe 6 fuqit botërore mbrëm thanë se kanë arritur pajtueshmëri për parametrat kryesor të marrveshjes gjithpërfshirëse që duhet të finalizohet deri më 30 qershor. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, duke lexuar deklaratën e përbashkët me zyrtarët e Iranit në konferencën për gazetarë në Lozanë të Zvicrës, tha se mirëkuptimi i arritur mbrëm është hap vendimtar në negociatat e gjata për ta ndalur programin atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Ministri i Jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se zyrtarët nga Franca, Britania, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina janë ende për një kohë largë nga ajo ku ne dëshirojmë të jemi. Sipas tij, rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilat janë imponuar sanksione kundër Iranit, do të përfundojnë me arritjen e marrëveshjes gjithpërfshirëse. Militantët e maskuar kanë depërtuar dje në kompleksin e një kolegji në pjesën verilindore të Kenias, duke i vrarë së paku 147 vet dhe i mbajnë të rrëmbyer disa studentë. Ministri Brendshëm i Kenias, Joseph Nkaiseri, tha se së paku 79 vet të tjerë janë plagosur gjatë sulmit në kolegjin universitar Garissa, afër kufirit me Somalin. Ky ministër ka njoftuar se 4 persona të armatosur që kanë hyrë në kompleks janë vrarë, por kriza nuk ka përfunduar ende. Grupi ekstremist Al-Shabab tha se e ka ndërmarrë këtë sulm në shenjë të hakmarrjes për shkak se trupat e Kenias po luftojnë në Somali. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara i kanë arrestuar dy femra, të cilat janë të dyshuara për përfshirje në planin për sulme me bombë në qytetin e New Yorkut. Shefi i Departamentit të Kundërterrorist i Policisë së Qytetit të New Yorkut, John Miller, tha mbrëmë se arrestimet janë bërë pas një hetimi sekret. Me që rast ishte përcaktuar se gratë të identifikuara si shtetase amerikane, Noelle Valencas, 28 vjeçare, dhe Azia Sidiki, 31 vjeçare, ishin përpjekur që të prodhonin bombë. Megjithatë, zoti Miller tha se publiku asnjëherë nuk ka qenë në rrezik nga ky komplot. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës dje e ka zhvilluar një debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Gjatë debatit janë dëgjuar polemika të shumta ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Për shkak të interesimit të madh për të diskutuar, seanca do t'i vazhdoj punimet edhe sot. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Debati thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosjes Glauko Njufsa si nismetar i kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjegjëse për 5 gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulëzimin e korrupsionit kroknik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe pastaj ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufca. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përcjella me greva e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomi të tregut dhe në shtetin ligjor mund të forcoj besimin e shtetarëve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarur. Një Kosovë demokratike ku sundon ligji dhe respekton të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarëve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektiva të afatshkurta dhe afatgjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afatshkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, si edhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma, Fatmir Limaj, u kuptuan si tregues për dualizmin në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë në këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raporton për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nëse do të bëhet dy raporte. Qeveria Mustafa edhe qeveria Thaçi.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjeshime, ndoshta nuk i drejtoni gjendjen vend, ju do ta fundoshni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra ndoshta se kuptoni që çkapja e shtetit është parametri i parë, ndalja e korrupsionit është shumë e rëndësishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtin, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, sot të vazhdon seanca djeshme debatit në kuvendin e Kosovës. Çka shkruen gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Interpelanca e djeshme si pas të përdiqmes Kosova sot se nuk soli diqë të re, sepse është pikrisë qeveria aktuale që nuk ka bërë diqka të veçantë gjatë këti një qinditëshi. Gazeta konsideron se më tepër ka pasur fjalë, ndërsa ka munguar veprat. Duke dhënë pas se programit të hartuar nga qeveria i mungojnë shifrat dhe